al la plej grandaj atrakciaĵoj de Bruselo, inter ĝiaj loĝantoj kaj turistoj, apartenas populara parko de miniaturoj, la tiel nomata Mini-Europo. Eblas rigardi tie inter alie miniaturajn Eiffel-turon, oblikvan turon el Pizo aŭ la Roman Koloseon. Ekde 2004 troviĝis en ĝi miniaturoj de Artus Korto kun fontano de Neptuno en Gdansko kaj monumento omaĝe al pereintaj ŝipfaristoj de antaŭ la Gdanska ŝipfarejo. Fine de marto aldoniĝis pliaj arkitekturaj miniaturoj el Pollando. Tio estas la Palaco sub Insulo kaj Chopin-monumento el la Varsovia Łazienki-parko. Kiel diris la urbestro de Bruselo, Bruselo estas la ĉefa urbo de eŭropaj institucioj, sed gravas, ke oni kun ĉiu dividu la heredaĵon de diversaj kulturoj. Pola diasporo en Bruselo konsistas el 25,000 poloj, tial oni deziras kundividi la kulturan heredaĵon de poloj, kiu estas enorme grava por la eŭropa identeco. La Parko Mini-Eŭropo estas unu el la plej gravaj turismaj atrakciaĵoj de Bruselo, vizitata ĉiujare de 400,000 personoj. Troviĝas en ĝi miniaturoj de la plej gravaj kaj karakterizaj arkitekturaj objektoj el la uniaj landoj.